Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü eplesimizi devam ettiriyariz. Asgabatda sağlık ve kanun koruyucu edarların işgarlarına koronavirus arası vaksina tanzimleri urulyar. Bu ağırlıkta Levapta vaksina kampanyası hakimiyetlerin ozolka ıglan edil meyillerini aramızdan henüz hem başladılmadı. Yurdun itazı karantin zoologlarının yerleşen Levap vilayetinde egin eşik ve kuruluş karitlerinin sevdası kaytadan yola koyuldu. Mundan başka da Gündoğur vilayette adamların ölüm hadiselerinin köpülmeğinin arasında konumçılıklarda teyze çeklendirici düzgünler ornaştırıldı. Men häkimetler henüz hem koronavirusun ýeke ýagdaýyny resmi taýdan hasaba almadylar. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly şu aýyň başyndan bäri paýtagtda COVID-19-a garşy Russiýanyň Sputnik V wagtynasy bilen tanzymlar urulyp başlandy. Türkmenistanyň Kronik nişri munyň çäklerinde ýokunç keselleri bejeriş öňüne alys merkeziniň Selide Niýazow adyndaky bejeriş maslahat beriş merkeziniň tas ähli sağlyk işgärlerine wagtyna tanzymynyň urulandygyny habar berýär. Nişri öz çeşmelerine salgylanyp galan raýatlary martda wagtynasiýa edilmegine garaşylýandygyny tanzymyň birinci tapgarının muğut, ikinci tapgarının hem iň azından isleyen adamlar üçin pullu boljakdygyny belleýär. Maglumata görä Suw hojalygy ministrliginiň şeýlede energetika, transport we açylyk produktlarynyň işgärlerinden wagtynasiýa üçin eýem häzirden 200 manat möçberinde pul toplanýar. Bu ağırlıkta ýurdun etaty karantin zoologlarynyň yerleşen Levap vilayetinde häkimetleriň 15-nji fevraldan başlap 1-nji dereceli töwekkelçilik toporuna giýýän raýatlaryň Sultanda sağlyk işgärleri ve Mugolyumların vaksinasiya edilecektiği varadaki ıglan edin meyillerine aramızdan bu işlere henüz girişilmedi. Rusya'dan 17. fevralde Türkmenabad'ın aeroportuna gelen vaksinaların tas ehlisi diyenyali, mundan ozolki yedeklerde hem bolşiyali, yine de dissine aşgabada uğradırıldı. Türkmenabadlı sağlık resmisi asana vaksinanı aeroporttan gol çekip alıp gitti. Emma oların kime sancım edileceği belli değil. Bunların yerli yukarı dereceli resmiler için niyetlenen bolmağı mümkün. Sağlık işgärlerine ya da beylikki adatı raýatlara vaksinasiýa edilecek bolsa biziň mundan habarymyz bolardy diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli adanyň eferde tutulmagyny islemedik. Türkmenabatly Lukmanlaryň biri 22-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenabatda maska rejimine gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň arasynda sebitdäki ozalky çäklendirmeler sebäpli togtadylan egin eşik we guruluş karytlarynyň sowdasynyň täzeden ýola goýulandygyny hem aýtdy. Azatlygyň ýurdun gündogy Doğru vilayetindaki yeni bir habarçısı Sebit'in konumçılıklarında adamları caylama üçün teyze talapların girdilendiğini, şeyle de mazaristanı, sortanda mirhumların hosarları üçün hem girisin çeklendirilendiğini habar verdi. Türkmenabat'ta şeyle de çerce ve farabi traplarında adamların ölmeği yali yağdaylar köpöller. İndi konumçılıkta kimdir virini caylayacak bolsalar, onda hosarlarından mirhumun ölüm sakadat namasını ve lukmanların yürütü kipil namasını soruyarlar. Bu Günler hastahanalarda Lukman'ın kipil namasını alma üçin ulu novotlar dörüdü deyip bu yağdaylara sayat olan faraplı yasayıcıların biri havarçımıza gurrun verdi. Ol sözünü devam ettirip, eğer de nesa kesilhanada yoğulan olsa, onda onun cesedi hosarlarına berilmeyer. Olara dine merhumunun qonumçılıkta caylancak yerinin belgisi mealim edilyer. Qonumçılıklara barmak qadağın, mazaristanın girelisinde adım caylayan yürüti bir topar var. Olara iş hakkı hükümünde 1200 manat vermeli. Seydip yakinları öz merhumlarını sonku yolu uğradıp, onun mazardaşının önünde doğa dilek edip bilmeyerler. Qonumçılığın mücevürü, Belki 2 aydan sonra merhumların mazarlarına göyürülüp aslanmağının mümkündüğünü aytdı deyip belledi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca yurtta COVID-19'un 2 hadisesinin hem resmi taydan hasabı alınmandığını aydan Türkmen hakimiyetlerinden komentari almak başartmadı.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Häkimetler marinin hususi maldarçılık hojalyklaryny agrym salýar. Häkimetler mary vilayetiniň çöl ýerlerinde maldarçılık bilen meşgullanýan hususi hojalyklara salgy salýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 19 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä ýeçiligindäki gara mallarynyň baş sany 1000-den geçýän hususi maldarçılık fermalarynyň mary vilayetiniň Tagtawadyr etrafynda ýerleşýän döwlet maldarçılık birleşigine goşunt goşmak talap edilýär. Hökümete ýok diýip bolmaýar diýip bir hususiyetçi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundaşlygyny aýtdy. Azatlyk mal salgydynyň jigmejikligini badawat anyklap bilmedi. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä marinin hususy maldarçylyk hojalyklarynyň eýlerini arasynda öňdürli döwlet edaralaryna ýokary wezipelerde işleýän adamlar bar. Marda maldarçylyk bilen meşgullanýan öňkü ýokary derejeli resmiýler özleriniň goşmaça talaplara boýun egmäge mejbur galýanlyklaryny, ýogsa da olaryň öz sözlerine görä 7 ýyl mundan ozal işde kemçilik goýbermek taýyplanyp özlerine garşy iş açylmagynyň howatir edýänliklerini gurrun berdiler. Esasanda çölde mal köpeltmek bilen meşgul bolýan hususiýetçileriň köp bölegi öňdürli edaralarda ýolbaşçy bolup işleýän adamlar diýip Azatlygyň töhbetdeş aýtdy. Döwlet media serişdeleri wagtyl-wagtyl ýurtda maldarçylyk pudugynyň ötürilýändigini, şol bir wagtyň özünde maldarçylyk fermalarynyň hususylaşdyrylýanyny habar berýän. Ýöne Azatlyk Radiosu bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar maldarlaryň ot iýim ýetmezligi ýaly problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlyklaryny habar berýärler. Men türkmen maldarçylyk pudugynyň mundan 4-5 ýyl öň çökenligini eşitdim. Indi türkmen mallaryny biz ýanlaryň hasabyna diketmekçi bolýarlar diýip bir maldar telekeçi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sowet Soýuzy döwründe Türkmenistanyň kolhoz sowhozlaryna degişli bolan mallar garaşsyzlykdan soňra türkmen mallar assosiasiýasyna degişli edildi. Bu birleşmenin iyiçilik görünüşü vaktin geçmegi bilen ödgördü. 2012 yılda Türkmenistan'a Türkmen Mallar Asosiyasiyasını gaytadan kurumak hakkına çözgüt kabul edildi. Ondan sonra geçen devrin devamını Türkmenistan'a Devlet Maldarçılık Birleşiği dörödüldü. 2016 yılda Türkmenistan'ın Beyleki Oba Hocalık Devlet Birleşikleri Şolsan'a Devlet Maldarçılık Birleşiği birleştirildi. Olar şol wagt gaýtadan gurulan Oba we Suw hojalyk ministrligine berkidildi. Maldarçylyk we guşçylyk toplumlary azyk fenagaty döwlet birleşiginiň garamagyna berildi. 2018 ýylyň aprelinde azyk fenagaty döwlet birleşigi şol wagtky Oba we Suw hojalyk ministrligi bilen birleşdirildi. 2019 ýylyň ýanwaryna Oba we Suw hojalyk ministrligi Oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrligine urildi. 2018 ýylyň sentýabryna geçirilen halk maslahatynyň mejlisinde Türkmenistanyň Oba hojalyk pudugyny täze reformalary durmuşa geçirmek maslahat edildi. Munun ýa-da 2018 ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi döwlet edaralarynyň garamagyndaky maldarçylyk fermalarynyň tapgyrlygyny hususylaşdyrylýanyny habar berdi. Türkmenistanyň fenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary 90 goly maldarçylyk fermasyny hususy iýeçiligi aldylar. Hususan Ahyl, Lewat we Mary vilayetlerinde gurulýan maldarçylyk toplumlary Türkmenistanyň fenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Meşmetiniň agdalaryna hususy iýeçiligi berildi diýip 2018 ýylyň noýabrynda Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Şol bir wagtyň özüne döwlet medpugaty birleşmäniň agdasy bolan maldarlara ot iýim üçin 28,000 hektardan gowrak ýerin bölünip berilendigini habar berdi. Bu aralykda ýurtda hususiýetçilik gaýbanlanýan mahal Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan yerli telekeçiler dürli döwürlerde bitiren işler üçin döwletden henizem algylaryny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Çinin maglumatlaryna görä yerli telekeçileriň arasynda 2014-2015 ýyllarda tamamlanan guruluşlar üçin döwletiň öňünde algylyk hususiýetçiler bar. Azatlyk Radiosu Mary vilayetine hususy maldarçylyk hojalyklaryna salynýan goşmaça salgytlaryň jigmejikligi barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Azatlyk Radiosu ýyllar boyu Türkmenistanyň maldarçylyk pudugyna berden gaýtmalar, maldarlaryň ot iýim ýetmezçiligi, çöponlaryň gün gödören şertleri varada xabar verip geliyar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ozalky ornbasary Valeriy Çerçow 20 fevralda Moskwada 76 ýaşynda aradan çykdy diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Türkmenistanyň Kronikasynyň ýazmagyna görä öňki emeldary 2 sany onkologiýa operasiýasy edildi we näsag uzak wagtlap keselhanada bejer galdy. Maglumata Çerçowyň ýok bolmadyndan bir gün öň hassahanadan çykmagyny talap edenligi we öýünde jan berenligi aýdylýar. Çerçowyň Aşgabatdaky karýerasy Sowet ýyllarynda Türkmenistan Komsomolynyň ilkinji sekretary wezipesinden başlanypdy. Ol 1991-92 ýyllarda Türkmenistanyň prezident geňeşiniň ýanyndaky söwda, sarp ediş bazary we azyk önümlerini utgaşdyrma komitetiniň başlygy boldy. 1996 ýyla çenli Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary bolup işledi. Şol ýyllarda hökümetde işleýän ýokary derejeli resmiýleriň bir näçesiniň Ödara gurrunçlukta aytmagyna öre Çerçow ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowa iň kent täsir etiren adamlaryň biri bolup Azat bazarykda taýdyýetine geçilmeginiň yerleriň has köp möçberde we uzak möhletli hususiýetçiligi berilmeginiň öňünde turup baştan döredilen emeli päskeçilikler esasan Sowet ýyllarından gelýän ikinji sekretar rolunu oýnap başlan öňki komsomol işgärinden görülýärdi. Şunun bilen bağlılıkta 1990-cı yılların başında döredilen ve bari yoğu bir tane Moskva'dan Aşgabat'a getirilen Kararsız Dayan jurnalının baş redaktori Türkmenistan'da Rus dilinde çıkan önkü Komsomol gazetinin jurnalisti Muhammed Murat Salamatov'ın Çerçow'a yazan açıkati Türkmen inteligensiyasının ökülerinin arasında elden ele geçirilip okalyan acayip samizdat eserine örülüpti. Çerçow 1996 yılın avgust ayında öz hayişi bilen maşgala yağdayları sebepli deyip işinden boşadıldı. Wikipedia'nın maglumatına göre ol Türkmenistan'ın çeklerinden çıkanlığı tebepli deyilip özipesinden boşadıldı ve şovada hem Türkmenistan'ın ortiyetteki ilçi hanasının iktisadi meseleler boyunca genişçisi özipesine verilendi. Ona adattan daşarı ve doğal ihtiyarlı ilçinin diplomatik derecesi verildi. Çerçow bu özipeden çekilenden son 1997 yılda İTR kampanyalar toporunun hedirki areti kampanyasının yol başçılarının biri olup Gündoğur Neşir'nin maglumatına göre bu kampanyada 2000-nji ýylyň aýagynda dynjalyşa çykýança işledi. Media maglumatlaryna görä 2015-nji ýyldan öňki ady ITR bolan Areti kompaniýasy 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň gadynyň Orsiýetden daşary ýurtlara eksport edilmeginde uly rol oýnady. Yerli sinçiler bu kampanyany Türkmenistan'da giyin yayran korrupsiya bilen berk bağlanışıklı hataplı yarlar Adatlyk Radiosu 2010 yılda Global Witness Kuramasının Kalkınış Atlı Kaşan Gemi'nin Prezident Berdi Muhammedova Soğut verilenlik varadaki maglumatları bilen gıdıklanıp bu oramanın vekili Tom Mayna'dan olorun Türkmen resmilerine yüz tutup tutmanlığını sorudu. Tom Mayna şunda Türkmenistan yapık yurt Türkmen tarafı beyle sovarlara cevap vermeyer şol sebepten hem biz Türkmen resmilerine hatta yüzlenmeğe sinanşık hem etmen göz konu itere kampanyasına yüz tuttuk dedi. Global Witness kuramasının yayradan metboğut beyanatında iteranın Türkmenistan bilen öngden ver yakin hizmettaşlık saklayıp geliyenliği aydalyar. Bu kampanyanın düğünü tutan ve iteranın direktörler genişinin yol başçası ödeyipesini eyleyen Igor Makarov 2018 yılın yanvarında Birleşen Ştatların Mali Departamenti tarafından qadağanlığa salındı. Yağına Amerikanın düşmanlarına sanksiyalar arkalı karşı durmak aktının
etatında düzülən Rus oligarxlarının sanavına girdi. İtera'nın bir bölümü olan İtera Oil Gaz Kampaniyasının direktorlar genişinin yolbaşçısının Orınbatarı Valeriya Çırtsov'un olsa 1989-96 yıllarda Türkmenistan'ın hükümetinde yukarı dereceli vezipeleri eğlenli gaydılar deyip radyonun söhbetteşi belledi. 1994 yılda Birleşen Ştatların Florida ştatındaki Jacksonville şehrinde düğü tutulan kampanya var da başka yıllarda kendi bir malumat berilmendiğine 7 yıldan sonra onun paydarlarının sanavı köpçülüğe yetirildi deyip havarlı adamlar radyo ulan söhbetteşlikte aittiler. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 2019 yılın avgustunda Rus oligarhi Igor Makarovi Türkmenistan'ın prezidentinin nevet gaz meseleleri boyunca Gengeşçitirin ekspert hünermeni vezipesine belledi. Türkmenistan'ın Devlet Xabarlar Agentliginin xabar vermegine ure Makarovi bu vezipe bellemege Türkmenistan'ın prezidentinin nevet gaz meseleleri boyunca Gengeşçisi Yaxşı Geldik Hakayev teklif edipdir. Forbes jurnalının mağlumatına göre Türkmenistan'ın nevet gaz puğduğunda tesirli vezipe onanlan Rus oligarhının 2,1 milyard dolara beraber baylığı var. Valeriya Çırtsov devlet işlerinde işlen dövründe Türkmenistan'ın ve Beylik bir neçe yurdun orden medalları bilen silahlandı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. Prezident Özbek etrafına silahlayan mahalı kevr Özbek maşkalalar densizlikten şikayet ediyer. Azatlık Radyosu'nun haberçısının haber vermeğine göre Marşehir'nin Parahatlık, Samarkand ve Şamradov köçelerinin uğrunu etnik Özbek milletinin vekilleri yaşayar. Olur dürlü problemlara şolsanı yaşayışça yüpçünçülüğü bilen bağlı kıyınçılıkları söze var olyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov koluydu. Özbeklerin koçum olup yaşayan etrafını 1 milyon dolar meçbirini pul bayrağı bilen silahladı. Azatlık Radyosu yıllar boyu Türkmenistan'a ilatın yaşayışça yüpçünçülüğü bilen bağlı problemlar var da haber verip geliyar. Bu sefer Marina'nın 3 köçesinin Özbek yaşayıcıları özlerinin yüzveyiz olyan yaşayışçay problemler var da azatlığın havarçısına gurrun verdiler. Havarçının malumatlarına göre kəvir xoğulucu aylarda 3 maşqalı kəvirlerine olsa 5 maşqalı yaşayar. Xoğulucu ayların tutyan meydan hem ulu dəl. 5 tutuk meydanına qurulan xoğulucu aylarda 4-5 xoculuk yaşayar deyip bir marlı yaşayıcı gurrun verdi. Şeyde olur öz yaşayan yerlerine kanalizasyanın avat dəldiğini, kəvatlağım suğularının çoğuyanlığına idiyarlar. Olur yerli öy dolandırış müdürlüklerine yaşayışça yöpçünçülüğü bilen bağlı şikayet bildirdiler. Havarçinin mağlumatlarına göre Marina'nın Atabayeva, Ağı Xan, Canov, Qarağum hem de Bağman köçelerinin uğruna təzi yaşayış çayları bina ediliptir. Yerli yaşayıcılar sol cayları isteği bildiriyar. Yaşayışa yüpçünçülüğü bilen bağlı yüzveyiz olayan problemler bilen bir hatırda Marada yaşayan Özbek milletinin bir vekili özlerinin devlet durmuşunu hem çetledilenliklerine aydiyar. Bizim günümüz kıyın Özbek milletinden bir edarada yol başı yok. Hükümet idarasına varsak hem bizi işe kabul etmeyerler deyip Marada yaşayan bir etnik Özbek Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların en çemesi Türkmenistan'a iş üçüncülüğü ile bağlı problemaların giyin yayranına idiyarlar. Türkmen hükümeti yurtta işsizliğin derecesi boyunca anık statistik insanları köpçülüğü hödürlemeyer. Marada yaşayan Özbek milletinin vekili özlerinin yurdun yukarı hucaylarına girmekte de kıyınçılık çekenliklerini gurrun verdi. Ol bu kıyınçılıkları özlerinin etnik ayrıtınlıklarının sevap bolyanlığını öne sürdü. Yokarı hucayının sinalarından geçip bilmedik bir yaşıyız. Havarçı bilen gurrun döşlükte üyedinin Özbek milletinin vekili olanlığı sevapli sinadan yıkılanlığını öne sürdü. Azatlık Radyosu yokarı hucaylarını dalaş ediyen rayetlerin etnik ayrıtınlıklarının oların sinan neticelerine tesir ediyenliği var adı öne sürülen bu malumatları Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine tasdikladıp bilmedi. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döş bolyan Türkmenistanlı yaşlar yurdun yokarı hucaylarını girmek için ulum ösperde para sorulayanlığına aydarlar. Bu aralıkta Türkmen hükümeti Özbek diasporosunun yurdun ötüşlerine koşant koşuyanlığını ve dürlü milletlerin vekillerinin yurtta ağzı bir yaşayanlığını ve onların den mümkünçlüklerden peydalanyanlığına aydar. Kolayda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov yurtta Özbek diasporosunun koçum olup yaşayan etrafını bir yarışın yengizisi ıglan edip onu 1 milyon dolar bilen siyloladı. Ministerler Kabinetinin 12. fevralda geçirilen giyinişleyin meclisinde Daşud velayetinin Niyaz Fetrabi 2020 yılın cemleri boyunca en qov etrab ıglan edildi. Berdi Muhammedov bu etrabın hakimliğini 1 milyon dolar meçberini pul bayrağı bilen siyloglamak barada buyruğa kol çekti. Özbek etrabının yengizi ıglan edilmeği Özbekistan'ın Daşır İşler Ministerinin Türkmenistan eden iş saparının ön yanına qabat geldi. 17. fevralda Özbek baş diplomat Abdulaziz Kamilov Türkmenistan'a sapır edip Kurbanlı Berdi Muhammedov filan duşuştu. Duşuşun devamında Berdi Muhammedov Daşod vilayetinde Özbeklerin ulu kovuçum olup Türkmenler bilen ağzıver yaşayanlıklarını aytti. Olar öz zähmeti bilen yurdumuzun gülläp ösmegine ulu goşont goşýarlar. Munun bir mysaly hökmünde 2020-nji ýylyň iň öňet etrawynyň syýlanylmagyny görkezmek bolar. Daşud vilayetinin Niyaz Fadınak etrafı yürüyte bəhsleşin neticeleri boyunca in qov etrap deyip ıqlan edildi deyip devlet medyası Türkmeni prezidentini sitirleyer. Şilede prezident Aşgabatda Daşkent tilgahının qurulacaktığı varada Özbek diplomatına xabar verdi. Daşkent şehri Özbekistan'ın payitahtıdır. Bundan odur Özbekistan'ın payitahtının Aşgabat tilgahı quruldu. Şilede Daşkent'te Beyik Türkmen akıldarı Mautumulu Prağinin yadigarlı oturduldu. Aşgabat'ın ılhım tilgahında olsa tanimal Özbek şahiri Alişir Novayinin yadigarlı oturduldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi devam ettiriyarız. Avrupa Birleşik'nin Daşır İşler Ministerlerinin 22. fevralda opozisiya siyasatçısı Alexei Navalny'nin tutsak edilmeği ve onun yaranlarına basışların görkodilmeği sebeple Orsiyada karşı girdilen teyze sanktaları tasdiklamağına karşılayar. Avrupa Birleşik'nin Brüssel'de yığınanan 27 ağzatının yukarı dereceli diplomatları adam hukuklarını bozuyanları cezalandırma için blogun teyze dörödülen sanktı resmi namatının çayında mali aktivleri döndürmek hem vize qadağançılığını ulanmak yali çareler Rus şahsiyetlerine hem edaralarına qarşı gönüktürmek ehtimal. Bu adım nerf agenti bilen zehirlenip Germaniyada becergalan Navalny geçen ayda ortada dolanıp baran son prezident Vladimir Putin'in buyruğu esasında tutsak edilmeği bilen bağlanışıklı oktyabr ayında Avrupa Birleşigi ortadan 6 resmiyetini Navalny'nin nerf agentini ve çok bilen zehirlenmeği sebeple Qaratanova girdi. Duşun öňü sırasında Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas Ýewropa Birleşigindäki kärdeşlerini Ortaýa garşy goşmaça sanksiýalary taýýarlamak üçin ýol bermäge çağırdy. Men goşmaça sanksiýalary anyk adamlaryň sanawyny taýýarlamagy buyurmagyň tarapdary diýip Maas Brüsseldäki gepleşiklere gelende aýtdy. Şol bıraktın özünde de ol konstruktiv gepleşikleri nädip dowam etdirmeldigi barada gürleşmeldiydi. Ortiyet bilen gatnaşıkların en pes derece yetenliğini resmi belledi. Heptenin ayağında Moskvanın Sudi Navalny'nin oğurluk ayıplaması esasındaki odolki işi bilen bağlı şertleri bozonluğu için 2.5 yıl azatlıktan mahrum etme kararını tasdikladı. Başka bir işte Kremlin tanqiyatçısına 2. Jahan Urushunun veteranını kemsedenliği için cerime salındı. Sudi işlerinin ikisine de siyasi matlaplı deyilip seyrediler. Ortiyete karşı bundan beylek sanksiya girilmek varadaki adım Avrupa Birleşigining daşır siyasat boyunça yol başçısı Josef Borrell'in Moskva'dan jederli saparından 2 hepte töwerek wagt geçen soň Avrupa Birleşigining diplomatlarynyň üçüsiniň ortetden çykarylmagyna gabat geldi. Borrell 21-nji fevralda ortetden Avrupanyň adam hukuklary boyunça sudunyň Navalny'nin boşadylmagyny talap edýän kararyna üns bermeýänligini aýtdy. Polşanyň hem Baltika ýurtlarynyň yol başçylygyndaky Avrupa Birleşigining agda ýurtlary ortetde garşy goşma çykdy sady sanksiýalary goşmak bilen berk şylyk görkezmäge çağıryarlar. Brüsseldäki duşun öňü sırasında Navalny'nin en yakın yaranlarından ikisi Belgiýanyň paýtagtynda Avrupa Birleşiginiň 8 daşary işler ministri hem Avrupa Birleşiginiň birnäçe ilçesi bilen duşuşdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Avrupa Birleşigi, Britaniýa we Kanada 2014-nji ýylda Krimiň anneksiýa edilmegi we Moskwanyň gündogar Ukrainadaky separatistleri goldamagy sebäpli Ortaýa garşy birnäçe sanksiýa girdi. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.